9-րդ. Սերգո Քեհյան օդայից դուրս գալուց հետո կանգ առավ թոների կողքին և մտախոհ ծոծրակը քորեց։ Քահանան, Ռսկոն և մյուսները զարմացած դիտում էին նրան։ «Սերգո, Սերգո», կանչեց քահանան շշուկով, «վեր արի, այդ ինչ եղավ քեզ»։ Սերգոն վեր նայեց, խեթ աչքով մի ակնարկ ձգեց Ռսկոյի վրա։ Հետո սենյակի մի անկյունում խլրտող կանանց և մանուկների վրա գոռաց, որ քնեն, և դանդաղությամբ բարձրացավ դեպի սաքուն։ Բարձրացավ, հուսահատ դեմքով նստեց քահանայի մոտ և նորից նայեց Ռսկոյին։ «Հը, ի՞նչ է եղել», հարցրեց Ռսկոն բարձր ձայնով։ «Ինչու ես այդպես նայում ինձ»։ «Կամաց խոսիր Աստծու սիրուն», ասաց Քեհյան։ «Առանց այն էլ կատաղել են, որ դու այդպես հանդուգն խոսքեր ասացիր»։ «Բարկացել են, թող գլուխները անձրևին տան, լո», գոչեց Ռսկոն։ «Ձեզ ինչ կա վախենալու. օրենքի առաջ ոչ մյուսուլման կա, ոչ հայ, ոչ մեջք ունեցող կա, ոչ էլ անմեջք. օրենքի առջև ամենքդ էլ հավասար են, իսկ օրենքը թույլ չէ տալիս, որ երկու լրբեր գան տունդ, ձրի ուտեն, խմեն, քեզ լեղապատառ անեն, կնկանդ, երեխաներիդ վախեցնեն, և ավելորդ հարկ վերցնելով, տավարդ չնչին գնով առնեն ու ծիծաղեն վրատ. Հասկանում ես, լո, օրենք այդ թույլ չի տալիս»։ «Գիտես ինչ կա, Ռսկո», մեջ մտավ Քեհյան։ «Հարկահանը շատ բարկացկոտ մարդ է երևում, օրենք բան չէ հասկանում, և քո քարոզներդ ավելի կատաղեցնում են նրան, թե սիրում ես ինձ, թե որ ուզում ես, որ մեր տունը չքանդեն, վեր կաց, գնա տունդ»։ ծիծաղեց Ռսկոն։ «Երևի նրանք քեզ հրամայել են, որ ինձ դուրս անես»։ «Լավ, չէ, Ռսկո, չէ», շտապեց ասել Քեհյան։ «Դուրս անել չէ, աստված գիտե, որ չէ, բայց բարկացել են, գիտես, անորեն են, որ ուզեցին, տուն ու տեղս կքանդեն. արդեն կես գիշերել է, քնելու ժամանակ է»։ «Լավ, լավ», ասաց արհամարությամբ Ռսկոն։ «Մեկ կողմ թող այդ ձևերը. ես երեխա չեմ. հասկանում եմ, որ նրանք քեզ հրամայեցին, որ դուրս անես ինձ. վնաս չունի. ես չեմ ուզում քեզ լեղապատառ անել, ու կերթամ. սակայն, երթալուց առաջ, մի բան պիտի հարցնեմ քեզ»։ «Հարցուր, Ղուրբան, 10 բան հարցուր», ասաց Քեհյան ուրախացած, որ այդպես հեշտությամբ համոզեց քուրդին հեռանալու։ «Ուրախացար, որ հեշտ համոզեցիր», ժպտաց Ռսկոն արհամարությամբ։ «Վնաս չունի, ես կերթամ, և դու շարունակիր դրանց ոտներ ընկնել. բայց դու ինձ այն ասա, թե ինչու էր ջելըբը քեզ ասում, որ շևքի չավուշին ասես, որ հանգիստ քնեն»։ «Ինչպես թե ինչու»,  զարմացավ Քեհյան։ «Դա շատ հասկանալի է. ուզում էր ասել, թե իրենք գտնվում են մի հավատարիմ մարդու տան մեջ, և ոչինչ վախ չունեն, ուստի և սուվարիները կարող են հանգստությամբ քնել»։ «Ի՞նչ վախ պիտի ունենային», հարցրեց Ռսկոն։ «Նրանք չգիտեն, որ ոչ մի հայ, որ մեռնի էլ, ձեռք չի բարձրացնի իրենց նման անիրավների դեմ»։ «Երեխա, երեխա, խոսում ես», ժպտաց քահանան։ «Ով չի վախենա, եթե վրան մի քանի 100 լիրա ունենա»։ «Մի քանի 100 լիրա»,  ապշությամբ գոչեցին մյուսները։ «Իհարկե», ասաց քահանան։ «Մի մարդ, որ եկել է գյուղերից տավարներ առնելու, այդքան փող կունենա մոտը»։ «Այդ լավ հիշեցրիր ինձ, տերտեր, իսկի միտս չէր», խոսեց Քեհյան։ Ասաց և ուզեց բարձրանալ։ «Ո՞ւր ես գնում», բռնեց նրան քահանան։ «Հարբել է ու չի իմանում, թե ինչ է անում», պատասխանեց Քեհյան։ «Ուզում է մանգալու գնալ այս գիշերով»։ «Ով», հարցրեց Ռսկոն։ «Ջելեբը», ասաց Քեհյան։ «Հիմա ինձ ասում էր, որ ձին պատրաստեմ, որովհետև ուզում է գնալ դաշտերում քիչ օդ ծծել»։ «Այս անձրևով»։ «Հարբել է», ժպտաց Քեհյան։ «Ասում էր, որ գլուխը ցավում է, կերթամ ու չեմ թողնի, որ գնա»։ Ռսկոյի աչքերը փայլեցին։ նա արագությամբ բռնեց Քեհյայի թևից ու հրեց իր տեղը։ «Նստիր», գոռաց նա սպառնալից։ Քեհյան ու մյուսները ապշած Ռսկոյի այդ հանկարծական բարկությունը դիտեցին։ «Նստիր», ասաց Ռսկոն, աշխատելով իր նախկին ձայնը ստանալ։ «Քեզ ինչ, թող երթա մանգալու, գուցե մի փոսի մեջ ընկնի, ու մենք էլ ազատվենք ձեռքիցը»։ «Հայ, ասում ես, հա», ասաց Քեհյան, «այդպես լինի, որ հետո մեզ քարշ տան քաղաքի փրմարդասպանների»։ «Չէ, ախպեր, ես չեմ թողնի, որ այդ դրության մեջ նա դուրս գա տնիցս»։
«Սերգո», ասաց Ռսկոն, «նստիր և թող ջելեբը իր ուզածն անի, ապա թե ոչ աստված գիտե, որ ձեռքիցս չես պրծնի»։ «Դո ախմախ, ով քեզ մարդասպան կասի, երբ ջելեբի դիակը գտնվի մի ժայռի տակ կտոր-կտոր եղած, և կամ մի ջրի փոսի մեջ խեղտված»։ «Իրավ է ասում Ռսկոն», դիտեց մի ուրիշը։ «Քեզ ինչ գործ, Քեհյա, քեզ ասել է ձին պատրաստիր, դու էլ արա, քեզ ինչ թե նա վտանգի հանդիպի»։
«Իսկ եթե մեզ մեղադրեն, հետո»,  հարցրեց Քեհյան վարանելով։
«Լո», ասաց Ռսկոն աշխույժով, «ոչ ոք քեզ չի մեղադրի, դու վկաներ ունես, որ նա հարբած էր, և բացի դրանից, ասում եմ քեզ, հարբածները շատ կամակոր են լինում, եթե սկսես նրանց խորհուրդ տալ, գլուխդ կջարդեն»։ «Գնա, գնա, ինչ որ ասել է քեզ, դու այն արա ու ձայնդ կտրիր»,  ասաց և ոտքի ելնելով ցուպն առավ։
«Գնում ես»,  հարցրեց քահանան։
«Ինչ անեմ»,  ժպտաց Ռսկոն,  ես այնքան սիրում եմ Սերգոյին, և հորս լավ բարեկամն է, որ ստիպված եմ գնալ»։
«Աստված կյանք տա հորդ», ասաց Քեհյան ոտի ելնելով։
«Ես էլ գնամ, ձին պատրաստեմ»։ «Հա, գնանք ուրեմն, բարի գիշեր, աղաներ», ասաց Ռսկոն և ցած իջավ սաքույից։ Նրա ետևից իջավ Քեհյան։
«Շուտ կգաս, Սերգո», հարցրեց քահանան։
«Մենք էլ գնանք», ասաց մեկը, «կես գիշերը, ու դրանք էլ հարբել են»։
«Լավ էլ կանեք», դիտեց Ռսկոն ցածից։
«Գնացեք քնեք, ու լավ-լավ երազներ տեսեք»։
Եվ բոլորն էլ խրճիթից դուրս գնացին։ Փողոցում նրանք միմյանց բարի գիշեր մաղթելուց հետո շտապեցին փախչել հեղեղի նման տեղացող անձրևի տակից, իսկ Ռսկոն մի քանի քայլ առաջանալուց հետո կանգ առավ, շուրջը նայեց, ու երբ տեսավ, որ մենակ է, կուլաբը գլխին քաշելով դիմեց դեպի մի դուռ, մտավ մի ստվերի տակը, ցուպը ոտների մեջ առնելով նստեց և կծկվեց մի կողմում։ Ամեն կողմ տիրում էր լռություն, մի միայն լսվում էր անձրևի խշխշոցը, և երբեմն էլ գյուղի զանազան ծայրերից շների ձայներ։
«Ֆու», մրմռաց Ռսկոն, «ինչ վատ անձրև է»։
Եվ լռեց այլևս։ Չէր անցել տասը րոպե, երբ նա լսեց, որ մի ոտնաձայն է գալիս, և բացվում է Քեհյայի խրճիթի դուռը։
«Նա է»,
մրմռաց Ռսկոն, աշխատելով ծածկվել մթության մեջ։ Քիչ հետո նա տեսավ, թե ինչպես մեկը, դուրս քաշելով խրճիթի դռնից մի ձի, հեծավ, մտրակեց և տաչկերեն ասաց.
«Ինչ հիմար անձրև է, թրջվելը երկու ոսկի չարժե»։
Ռսկոն գլուխը պարզեց, և երբ ձիավորը գալիս, իր կողքից էր անցնում, անշարժ մնաց, և աշխատեց տեսնել ձիավորին։ Մրմռաց նա զարմացած, երբ ձիավորը անցել էր։
«Շևքի չավուշն էր,
այստեղ մի բան կա, որ փոխանակ քնելու, ձի են հեծնում և պտույտի գնում»։ Ձիավորը անհետանում էր։ Ռսկոն բարձրացավ, արագությամբ մագլցեց պատից, իջավ կտուրի վրա և աշխատեց տեսնել, թե ուր էր գնում չավուշը։ Ձիավորը սրարշավ անցավ գյուղի աղբյուրի մոտից, հետո ծրվեց դեպի Շերիֆ աղայի փողոցը։ Պահ մի աներևույթ մնալուց հետո նորից երևաց մյուս ծայրում, և արշավակի իջավ դեպի բլրակը։
«Քոփալ է գնում»,
մրմռաց Ռսկոն, հետո իջավ ցած ու նորից կծկվելով մտավ դրան ստվերի մեջ։ Քիչ հետո նորից բացվեց Քեհյայի խրճիթի դուռը, և այս անգամ Քեհյան էր, որը մի ձեռքում մի կանթեղ բռնած, միսով դուրս էր քաշում ջելեբի ձին, իսկ ինքը ջելեբը հրացանը ձեռքին հետևում էր ձիուն։ Երբ ձին դուրս եկավ, ջելեբը հրացանը կախեց ուսից և մոտեցավ ձիուն։
Քեհյան բռնեց ասպանդակը, ջելը բհեցավ և ասաց Քեհյային.
«Սերգո, գուցե ես ուշ վերադառնամ, և կամ թե գիշերս ուրիշ տեղ գնամ. առավոտյան, եթե հարկահանը ինձ կհարցնի, ասա, որ շուտով կվերադառնա, մինչև էգուց երեկոյան թող սպասի ինձ, ու միամիտ կենա»։
«Հրամանք ես, աղա», պատասխանեց Քեհյան և ավելացրեց. «Էլի աղաչանք եմ անում, աղա, որ այսպիսի մի գիշեր դաշտը գնալը անխոհեմություն է. գիտես, մեր գյուղի քուրդերը շատ ավազակ մարդիկ են, բացի դրանից գյուղի չորս կողմը փոս, ժայռ և անդունդներ շատ են պատահում»։
«Իզուր ես մտածում, Քեհյա»,
ասաց ջելեբը.
«Ես քո կարծածիդ չափ էլ հարբած չեմ,
ու հետս զենքեր ունեմ»։ «Էլի», ասաց Քեհյան, «քո կյանքդ ինձ համար թանկ է. կրկնում եմ, որ մեր գյուղի քուրդերը ավազակ մարդիկ են»։
«Միամիտ կաց»,
ասաց ջելեբը և մտրակեց ձին։ Ռսկոն, որն այդ բոլորը լսում էր, կատաղության պատամները կրճտացրեց ու մրմրաց.
«Ստոր, ցած գյավուր»։
Ջելեբը ձին մտրակեց, Ռսկոն կծկվեց, և ձիավորը, առանց նկատելու նրան, անցավ, մինչդեռ Քեհյան դրան վրա պահ մի կանգնելուց հետո ներս էր մտնում և դուռը ետևից փակում։ Ռսկոն ցատկեց պահված տեղից, նորից մագլցելով պատնի վեր բարձրացավ կտուրը և նայեց հեռացող ջելեբի ետևից։ Ջելեբը նույնպես անցավ գյուղի աղբյուրի մոտից, նույնպես մտավ շերիֆ Աղայենց փողոցը և շուտով մյուս ծայրից դուրս գալով արշավակի իջավ դեպի բլրակը, որից հետո դեպի Քոփալ գյուղը։
«Ա՜,
մատը կծեց Ռսկոն, այժմ հասկացանք, այստեղ մի բան կա, որ երկու հոգով է կատարվում, հոգ չէ,
մենք էլ 10 հոգի կլինենք»։
Պահ մի մտածեց, հետո գլուխը ցնցեց, արագությամբ ցած թռավ կտուրից և վազնիվազ մեկնելով անհետացավ գյուղի փողոցների մեջ։ Անձրևը շարունակում էր տեղալ, երկու ձիավորների ոտտաձայները զարթեցրել էին մի քանի շների, որոնք հաչում էին, այժմ նրանք էլ լռեցին, և քիչ հետո անձրևն էր միայն, որ շառաչմամբ տեղում էր կտուրների ու փողոցների վրա։